Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ги следите вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. За специјалното јавно обвинителство, јануари ќе биде месец со згусната агенда. Потребни се субвенции за вестниците, но да не се користат за корупција, велат од медиумските здруженија. Туристите го критикуваат немањето колекторски систем во Националниот парк Пелистар.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Специјалното јавно обвинителство оваа година првиот предмет на суд ќе го има на 17 јануари за случаите Тврдина и Таргет, а до крајот на месецов ќе има уште неколку рочишта за други предмети. Експертите коментираат дека згуснатата агента на специјалното јавно обвинителство е очекувана со оглед на тоа што работата на оваа институција беше закочена долго време. Марија Митевска.
Ако декември беше прилично зафатен месец за специјалното јавно обвинителство, кој имаше 9 рочишта за 7 случаи, јануари исто така ќе биде месец со набиена агенда, но по празниците. Закажани се рочишта за повеќе случаи на обвинителството, кои се однесуваат на Тврдина и Таргет транспортер, како и Топлик и Траекторија. Првиот случај на суд обвинителството кој го има на 17 јануари за предметот Тврдина и Таргет, во кој обвинети се поранишниот началник на Петата управа во МВР Горан Груевски и вработениот во УБК Никола Бошковски, како и поранишната министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска, поранишниот директор на УБК Сашо Мијалков и шефот на неговиот кабинет Тони Акимовски. Од 23 јануари па до крајот на месецот на неколку рочишта обвинителството ќе се занимава со случајот транспортер, каде обвинете поранишниот градоначалник на Битола Владимир Талески за нелегален транспорт на ученици. Судењето за предметот Топлик, во кој осомничени се поранишни министер за транспорт и врски Милеана Киевски и уште 5 лица за продажбата на градежна парцела во Скопско Сопиште е закажано за 30 јануари. Траекторија се однесува низ градбата на автопатите Миладиновци Штип и Кичев Охрид и во случајот обвинете поранишниот премиер Никола Груевски и екс-министрите Владимир Пешевски и Милеана Киевски, а рочиштето ќе се одржи на 31 јануари. Набиената агенда на специјалното јавно обвинителство е нормална појава поради задоснувањето и заробувањето на правна Држава во минатото, вели поранишниот претседател на Уставниот суд Тринда Филивановски.
Со оглед на тоа што специјалното јавно обвинителство, неговата работа беше закочена долго време, а со оглед на тоа што се обструираше во секој поглед, така што задачата тоа што ја имаше, не можеше да ја успешно изврши, никако последица на ова касниа и другите действија.
Според него, со оглед на пропуштените рокови за време на предходната власт, обвинителството сега постојано е на суд и нивниот ангажман за разрешување на кривичните дела и со оглед на обемот на действијата кои треба се превземат, веројатно ќе потрае цела наредна година.
Ја очекувам со оглед на тоа што веќе добар дел се почнат и рочиштата трајат, расправите трајат, очекувам дека ќе почнат и пресудите да следат. Иако најлесниот дел е таму каде што ќе се признае вината или каде што ќе се согледа вината, имајте во предвид дека постапката предвидува после жалбени постапки, па второстепен суд, па ревизии, така да толку е процесот на докажување на правда.
Само еден предмет на специјалното јавно обвинителство доби разрешница, а тоа е пресудата за случајот Тврдина 2.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk. Медиумските организации ја поддржуваат идејата за субвенционирање на медиумите, но со оглед на претходните искуства кога власта сакаше да ги користи субвенциите за влијание врз медиумите, оттаму барат јасни критериуми по кои евентуалната помош би се доделувала. Сергјан Стојанчов.
Субвенции за весниците веројатно ќе бидат потребни за тие да преживеат, но тоа треба да се направи преку јасни критериуми за наводната помош за обстанок да не се претвори во ново корумпирање на медиумите. Асоциацијата на печатени медиуми бара годишна буџетска подршка од околу 1 милион евра, зашто, како што велат, им се заканува згаснување.
Му предложивме на владата модел според кој таа би се вклучила со помош во покривање на половина од трошоците за печатење и дистрибуција на сите печатени медиуми. Исто така, предвидовме и дополнителни 20% за помагање на медиумите на помалите етнички заедници.
Рече Лирим Дулови од оваа асоциација на неодамнешната дебата во владата. Тој смета дека нема никаква логика помошта да се однесува на бесплатните вестници, како и дека таа не треба да се однесува на специализираните вестници и списанија. Председателот на Сдруженијето на новинари Насер Селмани вели дека во речиси сите европски земји на еден или на друг начин вестниците се субвенционирани.
Ја мислам дека ќе биде прашање на време кога не само трите вестника што згасна од МТН, туку и останатите може да ги најде истата судбина.
Многумина, особено од електронските медиуми, изразија негодување за ваквата идеја или бараат субвенции за нив. Долгогодишниот новинар и уредник Бранко Геровски вели дека би било чудно Македонија да стане прва држава во која нема печатени медиуми. Опасноста е реална со оглед на тоа што имаме слабо стопанство кое не може да ги подржи, вели тој.
Не држи тезата дека е да направена ваква споредба. Никој не иде во опера. Зашто не се укине операта? Зашто не треба опера? Зашто треба да имаме воопшто балет? Но една држава треба да ги има. Тие се обележија на државност. Стравично ќе биде кога еден значен медиум, како што беше Дневник, на пример, пропаѓа. Сега никој не му е гајле. Пропаднал голема работа. Не е така. Некој те гледаше, па нека пропадне Нова Македонија. Но чекайте, тој е нашиот прв дневен вестник на македонски јазик. Постои нешто што се вика традиција. На такви столбови, мислам, столбови кои се на некој начин символи на државноста. Познавате ли држава во која нема вестници?
Неговиот колега Ерол Ризаов вели дека идејата за субвенционирање е добра, иако предходните искуства не се добри, зашто власта сакала да ги користи субвенциите за влијание врз медиумите.
Уште еднаш предупредувам дека треба точно да се одредат правилата на играта, односно правилата како ќе се доделуваат тие субвенции.
Во предизборната кампања минатата година, сега опозицијската ВМРО-ДПМН е ветуваше субвенции за вестниците. Владата дебатира со печатените медиуми и се уште не одлучила дали и во каква форма ќе ги субвенционира.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Туристите го критикуваат немањето колекторски систем во Националниот парк Пелистер, оквалификувајќи го тоа како штетно за животната средина. Од Елем Турс, под чија надлежност е и хотелот Молика, го опиша излевањето на отпадните води како долгогодишен проблем и најавува дека ќе се обидат да го решат со пари од амбасадата на Норвешка. Жанета Здравковска.
Хотелот Молика и другите објекти во Националниот парк Пелистер со отпадните фекални води се справуваат со септички јами, зашто во изминатите 12 години не се догради колекторскиот систем. Ова е горлив проблем кој предизвикува загадување на животната средина, планинските водотеци, а на одредени места и појава на непријатна миризба. Туристите коментираат.
Изненадено се, поготово на такво планинско место, мислам дека треба да се преземи за такво нешто. За тоа непријатен мириз.
Колку чешми има на Пелистер, иста е ситуацијата, отко знаеме. Ќе одиме со деца, мали очекува вода да се напие детето, на сите пишува водата е загадена.
Непријатно мириса.
Оделем Турст, под чија надлежност и хотелот Молика, признаваат дека отпадните води им се горлив проблем. Директорот Никола Каровски вели дека ќе се обидат да го решат проблемот со пари од амбасадата на Норвешка.
Во текот на минатата недела имавме екипа од стручни лица од секторот за разни инвестиции на Елем, каде што елаборира дека проектот може да го реализираме за многу кратко време со грантови кои што се предвидени преку Норвешката амбасада. Грантот кој што предвидува поврзување на фекалната канализација или фекалните отпадни води од хотелот Молика и другите правни субјекти кои што се во стационирани во Националниот парк Пелистер, исклучува да направиме дислокација надвор од границите на паркот. И очекуваме некаде околу 150 000 евра обезбедени средства од Норвешката амбасада,
рече Каровски. Но сова нема да се реши комплетно проблемот, што фекалните води ќе стигнат само до селата во Подпелистеријето.
За понатаму немаме доволно средства во моментот предвидени, средства кои што би можеле фекалните отпадните води од националниот парк Пелистер да продолжат до градот Битола.
Рече Каровски, директорот на националниот парк Амета Џиувели.
Тоа ќе е само апликација, не значи дека ќе се одобрат средства.
Колекторскиот систем на Пелистер почна да се гради пред 12 години, кога на чело на Министерството за животна средина беше Зоран Шапурик, но по промената на власта се повлекоа инвеститорите и поради недостиг на средства изградбата запре. Шапурик во една прилика изјави дека во изминатите години не беше преземено ништо за да се догради системот.
Отпусна изградба на колекторот во 2006 година. За 6 месеци се завршени околу 30% од потребните работи, ниту метар не е продолжен. Така да и она што е направено пред 10-11 години веќе најверојатно не вреди.
Пред две години Сонја Липиткова, тогаш заменик министер за животна средина при посета на Пелистер, тврдеше дека тогашната власт ќе го заврши проектот и дека се одобрени средства.
Факт е дека проектот како таков ќе го продолжиме и ние ќе го дофинансираме заедно во соработка со Општина Битола. Има рокови, тоа за година дена треба да се заврши проектната документација и помалку и понатаму да следи. Тоа не е некој голем проект со големи градежни активности, така да искрено се надеваме дека во тој период како таков ќе биде завршен и од страна на Министерството исплатен во целост. За тоа се обезбедени и буџетски средства.
Рече Липиткова, но до денес системот не се догради. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Предстојната средба на медијаторот Нимиц со грчкиот и македонскиот преговарач за спорот со името, како и реакциите во грчките медиуми по телефонскиот разговор меѓу премиерите Заев и Ципрас за време на приватната посета на Заев на Солун, се темата за која најмногу пишуваа медиумите оваа недела. Следува прегледот на неделниот печат и Горица Попова.
Како што се приближува средбата на медијаторот Нимиц со грчкиот и македонскиот преговарач за спорот со името, особено во грчките медиуми се зголемува напливот на текстови за ова прашање, а македонските медиуми пренесуваат. Слободен печат на насловната објави, екстремистите насетија дека се ближи решавање на спорот, во Грција се будат тврдокорните, очигледно алудирајки на така наречените тврдокорни пред локалните избори кај нас. Порталот Плюс Инфо го пренесува грчкиот Катимерини, САД и Германија ќе го зголемат притисокот за да се реши името. Грчкиот вестник едновремено пишувал дека името ќе содржало одредница заедно со терминот Македонија. Независен вестник пишува реакции во грчките медиуми по телефонскиот разговор помеѓу Заев и Ципрас за време на приватната посета на премиерот Заев на Солун. Нова Македонија насловува, Османи во Атина, можна средба Ципрас-Заев во Давос. И вечер роди со истиот наслов покрај информацијата дека телефонскиот разговор помеѓу Заев и Ципрас е една од централните теми во грчките медиуми. Вечер Нова Македонија и некои домашни портали објавуваат делови од интервјуто на српскиот патриарх Ириней за телевизија Храм. Решението за МПЦ е единствено преку СПЦ. Ова како реакција на барањето од синодот на Македонската црква, Бугарската да биде мајка на Македонската. Судејки според вестите, Македонија се чини како центар на Балканот. Сите нешто сакаат во неа или околу неа. На Ердоган му треба и македонскиот глас за да стане султан. Анализира независен вестник по најавите на турскиот председател да отвори представништво на неговата партија на правдата и развојот во Македонија. Вестникот пренесува мислење на политички аналитичари дека во едно мало и фрагментирано општество, кое е уставно секуларно, отворањето вакво представништво може да биде клинот со кој властите од Турција ќе се овидат да ја шират својата визија на умерениот ислам, кој треба да ги опфаќа сите сфери во општеството. Независен обработува и домашни теми, Мицкоски во сендвич меѓу Груевски и реформите. Насловува вестникот во обид да го анализира однесувањето на ВМРО-ДПМНЕ по изборот на нов председател. Вечер пак го пренесува сознанието на агенцијата Макфакс. Четврто обвинение за Груевски на 24 јануари седнува на клупа за предметот на СЈАО-ТНТ за уривањето на Космос на бизнисменот Фија Цановски. Вечер и други пишани електронски медиуми ги следат изјавите на Зијадин Села. Села смета дека Дуи ја блокира работата на таравари во Гостивар, пишува покрај другото весникот.
Ги следавте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Малаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.